MDC kunoti hatibvumi mabudo amaelections akaitwa last year kuti vamunangaka ndovakahwina kareke. Tiri kuti vashamisa ndovakahwina. Saka ticharamba tichiendera mberi tichiratidzira semaMP kuti hatisi kugamuchira zvakataurwa kuti vamunangaka vakahwina. Saka mangwana tinenge tichiratidzira kuti tichiri kutoita mazano kuti mangwana tichaita sei. Because kwokutanga takapinda muparliament tikazobuda vapinda vamunangaka. Pechiviri takapinda muparliament tikagara pasi. Tikaramba kusimuka zvavakapinda vamunangaka tikazodzingwa nemapurisa. Pechitatu takaramba kutoenda kuparliament hatiri panze. Tane nzira dzakasiyana dzekuratidzira. Saka tichitoita final consultation kuti mangwana tichaita sei.
Saka pari zvino musati maziva kuti hamuendi zvachose kana kuti muchaenda mozobuda pakupinda kwavo vamunangagwa.
Tichiri kutoita consultation kuti ticharatidzira sei kusagamuchira kwedu kuti vamunangagwa ndo president. Namangwana tinee tine plani yatichabuda nayo.
Asi veZANU PF vari kuti uku kutambisa nguva nekuti nyaya yesarudzo inyaya yakatopfuura kudhara uyezve vamunangagwa ndivo vari panyanga.
Hazvina basa kuti vanhu veZANU PF vari kufunga kudii. Ndo vakabaka maelection results. Saka vanenge vachishuvira kuti nyaya yacho itere. Ichicho MDC ndicho chakabirwa. Saka hatisi kunyarara nenyaya iyoyo. Ticharamba tichiratidzira kuti vashamisa ndo vakahwina last year. Saka tiri kuenderera mberi. Hatina basa nezvavari kufunga vanhu veZANU PF.